Լապարակոպս ռադիոթավուսի փլեբա։
Ახლა განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია შედგება მწერალთა სახლში 19 ოქტომბერს 20 საათზე. წიგნის ავტორი რატი მუჯირი, ჩემი კოლეგა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წიგნის სათაურია ჩემი სირიელი თარჯიმანი მახმუდი და რადიო მსმენელი ალბათ მიხვდა რომ რატი ამ წიგნში ცხელწერტილში მუშაობის გამოცდილებაზე გვესაუბრება თუ რა გადახდა მას თავს და მე პირადად ძალიან მიხარია ჩვენი კოლეგები წერლის როლში რომ მოგვევლინებიან ხოლმე იმდენი ინფორმაცია დაგროვილი რომ ყოველთვის ყველას ჩემს კოლეგას ვთხოვ და ვეუბნები ხოლმე რომ დაწერე ეს ყველაფერი და გამოეცი წიგნი დიდი მადლობა რატი რომ გვეწვიეთ სტუდიაში პირველ რიგში თავიდანაც წარმატებას გისურვებთ და გადაცემის ბოლოსაც მესმის რომ ნიშ პირველი წიგნია და ღელავთ ალბათ თავისთავად სიმბოლურია რომ წერილთა სახლში მოხდება პრეზენტაცია მოეწყობა პრეზენტაცია რადგანაც ნუ ეს უკვე წერილის წიგნია და მაინც ჩემი კითხვა ინფორმაცია ბევრი არა მაქვს თქვენს წიგნზე სამწუხაროდ და თქვენ მოგისმენთ ეს არის დოკუმენტური ამბები თუ გამოგონილი ამბები არ ვიცი თუ დოკუმენტური და გამოგონილი ერთდროულად
ძირითად ნაწილში ეს არის სრულად დოკუმენტური. პერსონაჟები არიან რეალური ადამიანები, ამბები არის აბსოლუტურად რეალური. თუმცა, ხდება ისეც, რომ თქვათ, ერთი პერსონაჟის მოყვება ამბავს, ყובה სხვა პერსონაჟი, რომელიც ჩემი აზრით იმ სიტუაციაში ისე უფრო მოუხდა. ან თქვათ, იქ არის ერთი პერსონაჟი, რომელიც უგონო მდგომარეობაშია. თუმცა აღწერილი მაქვს როგორ მივიდა ამ უგონო მდგომარეობამდე, რაც ბოლომდე არ ვიცოდი. ვიცოდი რატომ მოხდა ეს ამბავი, ერთ-ერთი აფეთქების შედეგად მივიდა უგონო მდგომარეობამდე, თუმცა რა გაიარა, როგორ გაიარა და როგორ მივიდა ამ უგონო მდგომარეობამდე, ასე ვთქვათ, ეს გამოგონილი. აი ასე ვთქვათ, ასეთი ტრიუკები, როგორც ხდიან გამოყენებული.
ეს ასიამოვნოა. სირია, ესე იგი მე ვიცი რომ ცხელწერტილში მუშაობ ცხელწერტილებში მუშაობის გამოცდილებაზეა წიგნი, მაგრამ წიგნს ქვია ჩემი სირიელი თარჯიმანი მახმუდი. მაგრამ როგორც ხები მარტო სირია არ არის.
არა, მარტო სირია არ არის. თურქეთ-სირიის საზღვარზე მუშაობდი ამ კონფლიქტის გასაშუქებლად
ძირითადად დევნილების რეპორტაჟები თქვენი.
დიახ. სასიამოვნოა. ძირითადად დევნილების პრობლემების გასაშუქებლად და იქ გავიცანი ადამიანი მახმუდი, რომელიც ასევე დევნილი იყო საკმაოდ დიდი ტრაგედიით. კილისში ქალაქში ცხოვრობდა მცირეწლოვან შვილთან ერთად. შემთხვევით გავიცანი სასტუმროს ძებნისას და მან შემომთავაზა თარჯიმანი. მან იცოდა არაბული, იცოდა ინგლისური, იცოდა თურქული. ახლა მის ტრაგედიაზე აქ არ ვისაუბრებ, დავტოვოთ.
ხო, მაგრამ როგორ გამითარდა?
თვითონ გითხარით. თვითონ თავისუფლი კარგად არის.
კარგად არის. მაგრამ წიგნი რო გამოეცით, იცით?
იცით რა არის. შემდეგ მივწერე რამდენჯერმე, თუმცა სამწუხაროდ პასუხი მისგან აღარ მიმიღია. ის დღეს გერმანიაში ცხოვრობს, ყოველ შემთხვევაში ბოლოს როდესაც კონტაქტი გერმანიაში იყო უკვე.
ნუ გადარჩა ეს.
ხო, კი, კი.
ანუ ეს ხალხი
თქვენ უკვე უსაფრთხოდ გზონდა თავს ასე
ვთქვა. ხო, და ეს ხალხი ვინც იქ ცხოვრობდა, ძირი თადი უმრავლესობა რამდენიც მახსოვს სწორედ იმაზე ფიქრობდა რომ ევროპაში გადასახლებულიყო. იქ არ უნდათ დარჩა.
იქ არ უნდათ დარჩა, იმიტომ რომ რეალურად დევნილების ოფიციალური ბანაკები გადავსებული იყო და ვეღარ ხერხდებოდა ფიზიკურად მათ შეგინჩილება და ამიტომ ისინი ცხოვრობდნენ პირდაპირ ღია ცისქვეშ. სახელდახელოდ მოწყობილი ბანაკები ჰქონდათ, პირობითი სახელით ბანაკი, იმიტომ რომ იმას ბანაკი არ ერქვა რეალურად და იქ ცხოვრობდნენ გამოსმა ასეთი ადამიანები, რომლებიც მე როგორც რეპორტაჟების გმირები გახდნენ, ასევე წიგნის გმირებიც გახდნენ. პროდიუსერობაც შეითავსა, ასე ვთქვათ, და რამდენიმე ამბავი მიპოვნა იქ ადგილზე. თავისი თანამოძებელი.
რამდენი ხანია რაც იქ ცხოვრობდა?
იქ ის ცხოვრობდა, მე რო ჩავედი, იმ დროს ის უკვე 6 თვეზე მეტი ხანი იყო.
და ბუნებრივია გიყვებოდა თემას თუ რა ხდებოდა სირიაში.
ხდებოდა სირიაში და შემდეგ უკვე როდესაც დავაშვებ სულ იქ მუშაობა, რატომღაც მომენტი რომ ამ ამბავზე დამეწერა, იმიტომ რომ ნიუსურ რეპორტაჟებში ასეთი ისტორიები როგორც ეს იკარგება ხო. მე რე აღმოვაჩინე რომ რატომღაც მომენტი რომ განმეურცო ცოტა და სხვა კონფლიქტებზეც მელაპარაკა. ცხადია არა ყველაზე სადაც ყოფილვარ, მაგრამ ამ წიგში მოთხრობილი არის თურქეთის სირიის საზღვარი თავისთავად. ერახში თავის ოპერაცია თავისუფლება ერახს ასეთი სამშვიდობო ოპერაცია იყო 2008 წელს ქართული კონტინგენტის მონაწილეობით. ამ ამბებზე არის, ასევე არის პოსტმუბარაკის პერიოდი, ტაჰრირზე ხალხი ჯერ კიდევ დარჩენილია, თუმცა მუბარაკი უკვე აღარ არის და ყირგიზეთში სამოქალაქო ომი.
ეს რომელ წელი იყო, როცა განდევნეს მე მგონი პრეზიდენტი, ხო?
კი, ატამბაევას რევოლუცია იყო, თუმცა აქ საინტერესო
რაღაც ერქვა კიდე, წაყაჩოების თუ რაღაცა
ესე. ეს რევოლუცია რომ მოხდა, მაშინ პირველ ჯერზე ბიშკეკში ვიმუშავეთ და შემდეგ ჩამოვედი თბილისში. თუმცა ბროტების იმპერიამ გადახედა არსენალს, გაახსენდა რომ აქვს ეთნიკური ნიადაგზე შუღლი და ქალაქ ოლში გააჩაღა უკვე და მეორეჯერ მოგვიწევ უკვე ოლში ჩასვლა, იმიტომ რომ იქ ნამდვილი სამოქალაქო ომი დაიწყო შეერაღებული დაპირისპირებით და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ჩემთვის სამუშაო თუ არ ჩავთვლით 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომს.
რა პირობებში ყვებით? ანუ ეს არის თქვენი ისტორია.
ჩვენ ჩემი ისტორია ასე ვთქვათ, კი? და ძირითადად არის დიალოგები ჩემსა და პერსონაჟებს შორის. ჩემსა და მაჰმუდს შორის, მაჰმუდს უყვები ამბებს, ან ფაბულა ასე ვთქვათ, ასეთია, მე უყვები მაჰმუდს, ის მე მეკითხება, მე განმავრცობ უკვე თქვა თუ სხვა თემაზე გადავდივარ და აი ესე არის განინტერესება.
თქვენ მაგალითად უყვებით მაჰმუდს დაუშვათ ყირგიზეთის
ამბავს. ხო, რა რა ხდება ყირგიზეთში, ხო.
და ამით შეიკრება ეს ამბავი, ხო? რეალურად ქონდათ ხო ეს საუბარი?
კი, ეს საუბარი ქონდა, მას აინტერესებს ჩვენ სადღაც თუ სწორად მახსოვს ერთი კვირა ვიყავი ადგილზე და ერთი კვირის განმავლობაში ეს ადამიანი ყოველდღე ჩემთან ერთად მუშაობდა და ცხადი ახლა სამუშაო საათების მე სადილობდით ერთად და აქ რაღაცას ყვებოდით. ყველა ეს ისტორია რომელიც არის წიგში მოთხრობილი მისთვის არ მომიყოლი, ანუ ასე ამდენი არ გვისაუბრი ასე თქვა, მაგრამ ამ ისტორიების ნაწილი მასაც მოუყევ რეალურად.
მე მახსოვს ეს სიუჟეტები და ძალიან სახიფათო იყო იქ მუშაობა პრინციპში, ხო? იმის სურვილი ხარ ქონდათ რომ იქით გადასულიყავით? ეს ვიცი რომ შეუძლებელია, მაგრამ აი მაინტერესებს როგორი გრძნობა.
კი, რა თქმა უნდა, მინდოდა იქით გადასვლა, თუმცა ამაზე აი წიგში გარდა ამ ისტორიებისა არის ჟურნალისტიკის ბექგრაუნდი, ასე ვთქვათ, უკან რა ხდება. იქ რისასაც მაყურებელი ვერ ხედავს, როგორ მუშაობენ, როგორ მიდის ეკრანამდე, თქვათ, მასალა, ხო? და აი, თუნდაც აი ეს ცდუნება რომ ხომ არ გადავიდე ახლა სირიაში, ხომ რაჯობებს. თუმცა როგორც მე იქ ადგილზე შესწავლით მივხვდი, თუნდაც რომ გადამეხადა და ამის სანაცვლოდ ვინმე გამყოლა და შემყოლა, ყოველთვის აღმოჩნდა ვიღაცა, ვინც უფრო მეც გადაიხდიდა და მე შეიძლება ისე გავიყიდი ამ ადამიანს, რომ ამიტომ
უბრალოდ ეს ასეთი სურვილი რომ იქით გადასულიყო ვინმე, აბევრს არ ქონდა, ძირითადად ქონდა ყველა სურვილი აქეთ გადმოსვლისთვის.
ხო, ადგილობრივებს შეიძლება რეპორტერებს ალბათ მაინც
ქონდათ რეპორტერებს. ხო, მაგრამ ეს იყო სახიფათო.
ძალიან. იმდენად სახიფათო, რომ ამ შემთხვევაში ჩავთვალე, რომ არ ღირდა. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნებში, სხვა ადგილებში ყოფილვარ სახიფათო სიტუაციებში, თუნდაც იგივე უში რო გავიხსენოთ პირდაპირ ხალხა, ეს იყო ალბათ პირველად როცა ნახე როგორ იყო ქუჩაში ცხედრები თქვა და როგორ ესროდნენ ერთმანეთს. თუმცა ეს სხვა შემთხვევა იყო. აქ იქ გარკვეული საფრთხების ზომები, ნორმები იყო და თუმცა დაიცავდი, გადარჩებოდი და აქ სრული განკითხვაობა იყო და ამიტომ ნუ არც ასე კი არ ვიფიქრე, თუმცა ძალიან მალევე მივხვდი რომ არ ღირდა და
კოლეგები კონტენტ არიან პერსონაჟები ამ ციგნის.
კი, კოლეგები არიან პერსონაჟები, რა თქმა უნდა, როგორც უცხოელი კოლეგები, ასე ვთქვათ, ასევე ქართველები, იმიტომ რომ როგორც წესი, საქართველოს მარტო არ დავდივართ ამბებს გასაშუქებლად, როგორც წესი ყოველთვის ორი სამი ქართული კომპანია. თუმცა თურქეთში საზღვარზე არ ყოფილა, მაშინ მარტო მოუწყებ საზოგადოებრივ მოუწყებლობაში მუშაობდი და ჩვენი გადამღები ჯგუფი იყო, თუმცა იქ გავიცანი ფრანგები, მაგალითად გავიცანი თვითონ თურქებიც და ნუ მამაცებს ყვები. თუმცა ძირითადად ნაწილში მაინც ქართულ კოლეგებს ასე.
აი მაჰმუდის ასე ვთქვათ პოლიტიკური პოზიცია თუ არ ვიცი გემოვნება თუ მისი პოლიტიკური ორიენტაცია ეს გამოკვეთილი იყო თუ უბრალოდ ის იყო აპოლიტიკური ადამიანი რომელსაც უნდოდა სიცოცხლე და თავისი ოჯახის
ის იყო აბსოლუტურად აპოლიტიკური ადამიანი
მამ ალბათ ყვებოდა მაინც რა
ხდებოდა ამბებს თქმა ყვებოდა ის ყველაფერი არ მოწონდა არც მოქმედი რეჟიმი არც რეჟიმის ნამდვილ მებრძოლები ის ამბობდა რომ სანამ ეს ყველაფერი დაიწყებოდა დომასკოში ქონდა სასტუმრო და ცხოვრობდა ძალიან კარგად ერთ ეპიზოდზე, როცა ეგვიპტის ამბებს ხვები, ვეკითხები რომ თუ ხარ ნამყოფი და კიო რაც გადმოვედი თურქეთსაც ხובה დავდივარო. რატო დადიხარ, ნუ სამუშაოთ რაღაცა იქ სამუშაოთ და მანამდე რა მინდოდაო? აი რატო უნდა წავსულიყავი იქ, იმიტომ რომ იმდენად კარგად ვიყავი, სადაც ვიყავი. რომ ამის არც სურვილი მქონდა და არც არაფერი. ანუ ისინი ის კარგად ცხოვრობდა, ასე ვთქვათ და ის დრო ენატრებოდა. მას მისთვის აი ეს ომი რომელიც თავის ქვეყანაში მოხდა, იყო წარმოუდგენელი რამე და არ მოწონდა. ერთმნიშვნელოვნად არ მოწონდა. Ну, თუმცა ან ჩვენთან საუბარში მას რომ თქვა თავის სიმპათია დაიფიქსირებინა ან მიამბოხების წინააღმდეგ ან ასადის სასარგებლოდან რაღაცა ასე
და რას ელოდებოდა როგორც მე ხვდები დასავლეთის ნებართვას რომ გადაელახა ეს საზღვარი ოფიციალურად თუ არა თუ რისი იმედი ქონდა თქვენ თქვით რომ გერმანიაში არის რამდენადაც ვიცი
ის როგორც დენელების უმრავლესობა ცდილობდა იპოვნა გზა როგორ მოხვედრა ევროპაში. ან არალეგალური, ალეგალური, ნებისმიერი გზით. მან თქვა რომ ეს ეცდება რომ ლეგალურად მიიღოს, თუმცა თუ გამოვა წავა არალეგალურად. მოკლედ რო ჩამოვედი და შემდეგ რაღაცა პერიოდის მერე მივწერე, მითხრა რომ გერმანიაში, თუმცა როგორ მოხვდა გერმანიაში აღარ მოუყოლია. არ სავარაუდოდ შეიძლება ვიფიქრო რომ ამის გამო რადგან არ მოუყოლე რომ შეიძლება არალეგალურად თუმცა მე უკვე მისი იყოფნა საკმაოდ ხანგრძლივი იყო და მომწერა რომ თუ არ ჩათვლით დამასკოსში ცხოვრების დროსო ყველაზე კარგად თუ არა რაც კიდე ის მე ყოფილვარ
ყველაფერი დატოვა თუ უბრალოდ გაუნადგურდა
ყველაფერი გაუნადგურდა ყველაფერი კაი პარემ თქვათ მეუღლე დაიღუპა ერთ-ერთ დაბომბის დროს და არაფერი აღარ დამჩენოდა იქ. ამიტომ ბავშვი მოკიდე ხელით.
ბავშვი რამდენი წლის?
მაშინ იყო 7 წლის. ეს იყო 2013 წელი.
და ის უვლიდა და
ხო, თვითონ ერთად ცხოვრობდნენ სასტუმროში. თუმცა სასტუმრო ცოტა რთულია რომ დავარქვათ იმ ადგილს სადაც ისინი ცხოვრობდნენ.
მაგრამ აი ინგლისური იცოდა და
ხო, ძალიან
ეს დაეხმარა.
ეს დაეხმარა, ხო, იმიტომ რომ მან მითხრა რომ უმუშავია სხვა ჟურნალისტებთან, ვინც ჩემსავით ჩადიოდნენ იქ და მისი პლუსი იქ იყო ის რომ მან იცოდა არა მხოლოდ ინგლისური, და თქვათ არაბული, არამედ ისე თურქულიც. იმიტომ რომ კილისია ეს მხარე სადაც ეს თვითონ ადგილობრივი თურქებს გულისხმობ, მათთან კომუნიკაცია ძალიან ჭირდა, იმიტომ რომ თურქული იცოდნენ, მხოლოდ სამწუხაროდ მე თურქული არ ვიცი. ტაქსის დროთან კომუნიკაცია მქონდა smartphone-ით, ანუ Google Translate-ით, ასე ვთქვა. და სანამ მაჰმუდი არ იპოვე, ძალიან გამიჭირდა, მოკლედ.
დიახ.
და როგორც კი ვიპოვე, მერე მან ყველა პრობლემა მომიგვარა.
იქ თავად აი ეს ადგილობრივი მცხოვრებლები თურქები რას ამბობდნენ? ამ კი ენა არ იცოდნენ, მაგრამ მაინც რაღაცა კონტაქტი მაინც ჰქონდათ, ალბათ ძნობდით.
მათ ეს ყველაფერი არ მოწონდათ. მათ არ მოწონდათ სირიელი დევნილები თავიანთ ქალაქში. არ მოწონდათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ, რომ ეს მათ უსაფრთხოებას ემუქრება, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის საზღვართან. და მეორე რიგში წუხდნენ იმაზე, რომ სამუშაო ადგილებს ართმევდნენ. არ ვიცი სხვა დევნილები როგორ იყვნენ, მაგრამ მაჰმუდის მაგალითზე რა ვიღოთ, ხო, მან სამიენა იცოდა.
დიახ.
და მისთვის ალბათ ასაქმება გაცლებით მარტივი იყო. ხა მე მერჩინა თქვა, რომ თავიდან ძღოლთან ისედაც ჩავჯექი, ის ყოფილიყო ჩემი გიდი, ასე ვთქვათ, ბოლომდე, მასთან მოურიგებულიყავი რაღაც, მაგრამ ნუ ვერ შედგა ეს კომუნიკაცია ამ ბარიერების გამო. თან როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გაცლებით დაბალ თანხაზე თანხდებიან მუშაობას დევნილები. ამიტომ აი ისინი წუხდნენ ამას და
არის ეს ბანაკი იქ ისევ. რაღაცები ხო შეიცვალა მე.
არ ვარ დარწმუნებული, რამდენიმე ბანაკი დაიხურა. მე ოფიციალური ბანაკი, რაც იყო ოფიციალური ბანაკი, ეს ბანაკები არ გადამიღია, იმიტომ რომ იქ ნებართვა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია გადაღების საზოდნ და მე გადავიღე ეგრეთ წოდებული ბანაკების სახელდახელოთ, რაც ჰქონდათ თვითონ ღიაცის ქვეშ გაკეთებული და სადაც ისინი ცხოვრობდნენ. დიდი ალბათობით ძალიან დიდი დრო გავიდა იმის მერე და ეს ხალხი აღარ იქნება. ზოგი წავიდა დევნილობაში
ევროპაში.
შეიძლება ვიღაც სირიაშიც კი დაბრუნდა. მე იქ გავიცანი ერთი ადამიანი, რომელიც ასევე პერსონაჟი არის, რომელიც დაჭრილი იყო და ყვებოდა რომ როგორც კი ეს შეიძლება მოუშუშდება, უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ იქ ყავს ძმა, რომელიც ასავალ-დასავალი არის ის და ის უნდა მოძებნოს. და რო იპოვეს, მე გადაწყვეტენ ქალებთან, ასე ვთქვათ, ოჯახთან თვითონ დაბრუნდებოდა თუ ძმა დაბრუნდებოდა და ეს იქ ბრძოლას გააგრძელებდა. ასეთი ისტორიებიც იყო. ასე რომ სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ისტორია მათი როგორ განვითარდა, თუმცა ადგილზე ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო.
ადრე გიცდიათ მწერლობა?
არა. არა, სწორს პირველი ეს ხო.
ანუ რო რთული არის ციგნია, რაღაც უნდა შეიკრას, დრამატურგია უნდა იყოს რაღაც განვითარება.
პირველი მცდელობა, ვისარგებლოთ ქვენეთ ერთ დაბაკურს ლოკალურს გამოცდას მადლობას გადავაუხდით
ამ
შანსისთვის. და ნახოთ რა გამომივიდა მე, მომწონს ნახოთ კითხულს თუ
მეცნობა. წარმატებას გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან. რადიო მსმელს ვეტყვი კიდევ ერთხელ რომ ჩემი სერიელი თარჯიმანი მახმუდის პრეზენტაცია მოეწყობა 19 ოქტომბერს 20-ზე მწერალთა სახლში, შესვლა ალბათ თავისუფალია და გაიყიდება კიდე წიგნი იქვე და შემდეგ გაიყიდება უკვე წიგნის მაღაზიებშიც. ჯერ არ იყიდება, ხო?
სულაკავის გამოსვლის მაღაზიებში უკვე არის, თუმცა დანარჩენ მაღაზიებში წამეს.
კეთილი, სრულდება ამით ჩვენი გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გიორგი გვახარიას ავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
Charge, I might be skin in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' it. Daddy, daddy, I want you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. I'm coming for no one around. I come to your house, break down the door. Girl, I'm shaking, I need more. It's all you want. To feel